halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19:24 mitirband hereerka afhamiyadda magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo jimco ah oo 12:30 iga raalli ahaad. Waa khamiis ake oo bisha agoostana ay tahay 5 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
marna ma dhigayo mandatekoodu inay shacbiga ay dhibaato gaarsiiyaan. mandatekoodu wuxuu dhigayaa waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah nabadgelyada ay ilaaliyaan, in ay la dagaalamaan al-shabaab, in ay maaragtay tababaro ciidamada siiyaan soomaaliya, in ay shacbiga ay siiyaan waxa loo yaqaano civilian military assistance.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiim maxamuud fiqi oo ka hadlaya dilal dhowaanahan ka dhacay magaalada marka oo dadka deegaankaasi ay ciidamada amisom ku eedeeyeen.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saakana waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay mid ka mida dhallinyarada u timid shirka hogaaminta ee magaalada tan washington ka soconaya.
dadka reer falastiin ee bariga magaalada qudus ku nool oo jinsiyadaha israa'iil codsanaya, maxaa arrintaasi keenay? warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo ee saaka, balse marka hore waa warkii dunida.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa ammaanay madaxweynaha maraykanka barack obama. master ban oo hadalkan talaadadii shalay jeediyey ayaa sheegay in master obama uu ku kacay siduu hadalka u dhigay aragti dheeri iyo hoggaan geesinimo leh oo uu ku horumarinayo qorsho si weyn hoos loogu dhigayo wasakhowga uu keeno curiyaha kaarboonka oo ay sii daayaan warshadaha maraykanku. ballanqaadka obama ee sheegaya inuu qiiqa hawada gala uu sanadka 2030 hoos u dhigi doono 230% ayaa waxaa kasoo horjeesaday warshadaha waaweyn ee maraykanka. warshadaha ayaa sheegay in kharash badani uu arrintaasi ku baxayo islamarkaasna ay sharci darro tahay. kadib kulan ay aqalka cad ku wada qaateen master ban ki-moon iyo obama, ayaa madaxa qaramada midoobay u sheegay in madaxweynaha maraykanku aad ugu ammaanayo dhada go-aankiisa adag ee uu arrintan ka qaatay ilaa markii uu xafiiska qabtay.
maalin ka hor xilliga madaxweyne barack obama uu khudbadiisa uu doonayo inuu taageero ugu helo heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukliyeerka iiraan ee dhowaan lala galay, ayaa sharci dejiyaasha maraykanku waxa ay qorsheynayaan inay u codeeyaan heshiiskan bisha soo socota, iyadoo halgan adagna ay ugu jiraan cawaaqibka in la diidi karo. kooxda siyaasadda arrimaha dibadda ee kala shaqeysa madaxweyne barack obama dhinaca arrimaha dibadda ayaa waxa ay u soo jeediyeen bishii hore in la sii xayeysiiyo amaba la sii bandhigo faa'iidada heshiiskan iyo in laga difaaco su-aalaha ku imaan kara. maanta arbaca madaxweyne barack obama ayaa hadal uu u jeedin doono jaamacadda american university ee magaalada tan washington. ayaa master obama waxa uu qorsheynayaa inuu ugu yeero dooda kongareska inay ahmiyadda siiyaan heshiiskan oo ay meel mariyaan.
tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa hadda ugu cadcad donald trump oo nin ganacsade hodan ah. master trump ayaa kaalinta hore kaga jira dood habeenka khamiista dhici doonta oo noqonaysa tii ugu horreysay ee tartanka doorasho ee 2016 loo gelayo. dooda ayaa waxaa ka qayb gelaya jeb bush oo horey u ahaa guddoomiyihii gobolka florida, scott walker oo ah guddoomiyaha hadda ee gobolka wisconsin, iyo 7 tartame oo kale oo markii ugu horreysay ololaha soo galay. telefishinka fox news ayaa shaaciyey 10 tartame oo ka qayb qaadan doona dood dhacaysa xilliga tv-ga loogu daawashada badan yahay. doodaasi ayaa ka dhacaysa gobolka ohio. tartamayaashan ayaa waxaa lagu soo doortay halka ay kaga jiraan saadaasha dadweynaha laga ururiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kasto aad naga dhegeysanaysaan, waxaad dhegeysanaysaan idaacaddii v o a idinkaga imanaysa magaalada washington. ciidamada amisom ee degmada markee gobolka shabeellada hoose ayaa horey loogu eedeeyey inay dil u geysteen dad shicib ah toddobaadkan kaasoo ka dhacay magaalada marka, waxayna saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay ka xun yihiin sidii ay wax u dhaceen, baadhitaanna ay arrintaasi ka wadaan. Waxaa sitaasi dhinaceeda kale jira qaar ka mida dadka deegaanku iyagu dalbanaya in Amisom ay deegaankooda ka baxdo. Haddaba xadgudubkan dil ee sida la sheegay Amisom ay geysatay iyo dadka deegaanka oo tabasho qaba sida meel ay u wada geli karayaan ayaa waxa warbixinta nooga diyaarsay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
War-saxaafadeedka Amisom ay ka soo saareen kadib dilkii dhowr qof oo qaarkood la sheegay inay qoys ka soo wada jeedeen oo degmada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose loogu geystay habeennimadii Jimcaha ee Sabtida ay soo galeysay dad rayida, ayaa waxa ay timid sida la sheegay kadib markii ciidamo Amisom ka tirsan ay rasaas ku fureen dadkaasi oo markaasi joogay goob aroos uu ka socday. War-saxaafadeedka Amisom ayaa hase yeeshee ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay baaritaano ku sameynayso wixii dhacay, su'aalana la weydiiyey iyo saraakiishii xukumaya ciidamadaasi ee goobtaasi ku sugnaa. Halkan markii uu dhacay kadib ayaa kulan ay wada qaateen odayaasha dhaqanka ee degmada Marko, ayaa waxay waxgaradku soo jeediyeen in Amisom ay ka baxdo deegaanada lagu eedeeyey inay tacadiga ka geysatay, gaar ahaana magaalada Marka. Haddaba sida ay u dhici karto in labada dhinacba ay wada shaqayn karaan iyadoo isu jiran waxad guduba oo lagula kaco dad shacaba, sida ayay ku suuroobi kartaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirka hore Gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi ku sugan duleedka magaalada tan Washington gobolka ku yaalla Virginia ah.
Runtii kalsoonidoodana way ka arrintaas kalsooni darro aad keenaysaa, laakiin xal ma noqonayso in ay Amisom ka baxdo deegaanadaasi. Waxaa la og yahay Amisom inay qeyb weyn ka tahay howlgallada lagula jiro ama dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, iyo goobaha laga saaro mar walba Amisom inay hormuud ka tahay oo ay taageero xoog leh ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka kasoo bixidaasi waxay keenaysaa in ay dib goobahaasi ugu soo noqdaan Al-Shabaab oo ay dib u qabsadaan. ciidamadeennana kuma filna keligooda, shacabiga iskama ilaalin karaan oo kama difaaci karaan Al-Shabaab inay deegaanadooda ay soo galaan. Marka xal ma noqonayso inay ka baxaan ciidamada Amisom goobahaasi. Laakiin waxaan qabaa aniga runtii tallaabo fiican bay qaadeen inay la kulmaan oo ay arrintaasi ka wada hadlaan ciidamada nabadgelinta Amisom, saraakiisheeda iyo oday dhaqameedyada deegaanka.
Haddaba war saxaafadeedkan oo ay daba taalo tallaabo la sheegay in laga qaadi doono saraakiishii loo tirinayay in falkaasi ee lagu eedeeyey islamarkaasina haatan ay ku socoto, su'aalo ma tahay mid ku filan inay bogsiiso dhibaatadii soo gaartay dad shacaba? Waxaa su'aashaasi mar kale weydiiyey Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, wasiirka hore Gaashaandhigga.
War-saxaafadeedka ay soo saareen runtii kuma filna, sababtoo ah meeshii waxaa ka dhacay dil. Marka runtii dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday, shacbi baa runtii meesha lagu laayay oo ciidamada ay laayeen. Marka waxaa loo baahnaa tallaabo cad inay Amisom qaado oo ah inay xirto, ay xabsiga dhigto askartii ka dambeysay falkaasi, kadibna military court in lasoo istaajiyo oo la keeno.
Ciidamada Amisom ee ku sugan gobollo fara badan oo koonfurta Soomaaliya ah, dagaalkana kula jira Amisom muxuu dhigayaa sharcigooda howlgalka Amisom marka ay timaado la dhaqankooda bulshada?
Marna ma dhigayo mandatekoodu inay shacbiga ay dhibaato gaarsiiyaan. Mandatekoodu wuxuu dhigayaa waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah nabadgelyada ay ilaaliyaan, in ay la dagaalamaan Al-Shabaab, in ay maaragtay tababaro ciidamada siiyaan Soomaaliya, in ay shacbiga ay siiyaan waxa loo yaqaano civilian military assistance, oo ah in ay daawo iyo biyo ay shacbiga ay siiyaan. Waana sameeyaan arrimahaasi, way maaragtay ilaa iyo intaan ogaa way ku ammaanin yihiin, way sameeyeen. Laakiin marna mandatekoodu ma dhigayo inay ay xabada isaga furaan si oo maaragtay mas-uuliyad darro ah shacbiga, oo ay shacbiga dhibaato ugtaan. Waana loo baahan yahay in tallaabadaasisan soo noqnoqon, in muddo ahna way soo noqnoqonaysay. Waxaana sabab u ah la xisaabtan la-aan Amisom ay aan lala xisaabtamaynin maaragtay hadday dhibaato u geystaan shacbiga ama aanay accountable u noqonaynin ciidamadii geysta dhibaatadaas.
Dhacdada falkan ayaa waxa ay ka dhacday xaafad ku taala magaalada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose, oo markaasi ay ka socotay xaflad aroos. Waxaana markii uu dhacay falkaasi dil kadib VOA-da u xaqiijiyey oo la hadlay wiil uu dhalay, aabaha iyo wiilashiisa la dilay, iyo sidoo kale nabadoon ka mid a salaadiinta deegaanka ee goobjoogga u ahaa falkaasi.
Waxaan cadaynayaa nimankaani lama soo marin waqtigii Itoobiyaanka noogu xumeed, in dad masaakiin oo oday iyo wiil iyo gabar la intaan loo yimaado lagu laayo ma gurigooda hortiisa maalinta weyna taa midka xunaa dhacday waana ciida ugandeesa burundi ma ahan soomaali ma ahan waddankana kama jiro waxaba yaraatee maamula magaalada marko kama jiraan oo dowladi kama jirto
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaana dhankeeda weli ka hadlin tacadigan la tirsanayo fal noocaan oo kale ah oo dad rayida lagu laayay ayaa waxa ay fal noocaan oo kale ah oo eedeen loogu jeediyay amisom dad rayidana ay ku waxyo loobeen ayaa waxa uu horey uga dhacay isla magaaladaasi marka ay shabeellada hoose howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa waxa uu yimid waddanka soomaaliya sannadkii 2007 sida la sheegayna howlgalkan intiisa badan waxa uu ku wajahan yahay la dagaalanka al-shabaab iyo amniga qaybsa kama aha badbaadinta ama difaaca dad shacaba haddii se tani ay dhabowdo oo amisom ciidamadeeda lagu helo dembiga ah in ay iyagu dad shacaba sidaas u laayeen waxa ay dhaawac ku noqonaysaa joogistooda Soomaaliya iyo deegaanada awalba ay kula daalaa dhacayeen cadaawada badan ee al-shabaab
aad iyo aad bu maasantahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixinta ku saabsan dilalka ka dhacaya magaalada marka inooga diyaarisay halkad ka dhigaysanayna waa VOA Washington
subax wanaagsan mar kale VOA Washington ayaad nagala socotaan arbacada maanta waxa ay ku eegtahay shir 3 maalmood ka socday magaalada tan Washington ee dalkan Mareykanka shirkaasi oo isoo ka soo qayb galeen 500 oo arday ah oo laga kala keenay dhalinyaro ah dalal ku yaala Afrika kaasoo uu soo bilowmay barnaamijkooda keenista sanadkii 2010 iyadoo hindisihiisana uu lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama dhalinyaro 10 kor u dhaafaysa ayaa sanadkan waxa ay ka timid dalalka Af-Soomaaliga looga hadlo ee geeska Afrika Saalax Cali Xuseen saxafiir oo kamida oo ka yimid magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti ayaa waxa uu kamid ahaa dhalinyaradaasi Saalax oo istuudiyaha VOA da ee magaalada tan Washington ugu soo booqday ayaa markii hore Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu uga waramay howlaha uu Djibouti ka qabto
Djibouti horta waxaan ahay macallin bare iskuulkan ka dhiga middle schoolkan la yiraahdo Af-Afrinjiga waxaan ku dhahnaa Seesta ama college-ka wuxuu ku yaala gobolka Cali Sabiix
waxaan ka
dugsiga dhexe ee Af-Soomaali oran karaa waxaan ka soo dhigay 7 sano Ingiriisiga aan dhigaa inta ka soo koobnaa waxaan la shaqeeyaa ciidamadan Civil Affairs Team US Army waxaan la qabanaa English clubs iyo discussion aan ka toobiga badan la qaadano dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix
waan gartay intii aad joogtay Mareykanka 6-7 u timaadeen tababarka barnaamijkan madaxweyne Obama uu la yimid hoggaanka da'da yar ee Afrika magaaladii aad ku sugnayd jaamacaddii baan ka wadaa aad tagtay iyo wixii aad ka soo baratay
waxaan joognay Wagner College waxa ku taala New York waxaan halkaas deganeen 6-7 tababaro dheer iyo hawliyan ku qaadanayay oo kamid ahaayeen si lagu hortagayo maaragtay masiibooyinka dabiiciga nidaamka caafimaad nimaadka tacliimeed ee barnaamij ee Mareykanka san ugu faa'iideysan anaguna dhinaciina san isku dhex gelin karnay waxyaalahan dadka kale markaan laamano ula baran kareyno kasoo tababaradaas waxaan sameeyneenay sightseeing waxa la yiraahdo oo soo ziyaarinay ama soo booqanayay meelaha halbowle ah ay ka mid yihiin Clinton Foundation United Nations Headquarters waxaan kala soo siyaarinay lifestyle la yiraahdo urur hay'ad oo la tacaalaan bal gargaaraan ba caawiyo kalmeeya dadka lixaad kale disabilities kale saas ku gacan qabteen ilaa imka hal 20 sano ku dhubay jiraan oo aad wax yaalo badan uga baranay waxaan kala soo siyaarinay magaalada Philadelphia oo maayarku xigeenkiisa halkaan nagu qaabilay oo aragnay sida ay u maareeyaan magaalada iyo kaalmaha iyo khidmadaha bulshada siiyaan kasoo jeeda halkaas
waan gartay haddii aan si gaar uga hadlo wixii aad tababar ku qaadatay 6-7 dalkan joogtay la tacaalida musiibooyinka dabiiciga ah Djibouti waxa u gaarka marka laga hadlayo musiibooyinka dabiiciga ah haddii aad noqoto aad maaratay ku biirin karayso aqoontii halkan aad ku baratay
walaal Djibouti ilaahay xamdigiisa musiibooyin dabiici ah badan nama soo wajahaan mana dhihi karo waxba nama soo wajahaan waxa ugu badan ee maaragtay ugu muhiimsan aad uga cawdaan waa abaarta abaartaas oo dayslo tacaaleena ay tahay horta dhir beeris badan oo laga sameeyo dhammaan meelaha maaragtay haddii dariiqyada tahay haddii wadooyinka tahay iyo haddii tuulooyinka hoose ay tahayba waxaan isla nahay inaan dhir beeristan dardargelino hadda markaan laabano insha allah macalinyarada kaleete waqti badan hadaan insha allah ilaah duuna la qabtaan gelino halkaas saan uga badbaadi karna taas
waan gartay macalin dugsi dhexaad hadii sheegtay waxaan hubaa inaad tahay dadka ugu badan ee la tacaala arrimaha dhalinyarada inkastoo ardayda waxbartay da yar yihiin geeska africa waxaa ka jira dhibaato dhalinyarada inay hiyo kaceen oo meelo ka baxsan dalalkooda ay nolol u raadsadaan hadday noqoto dhinaca gacanka carabta amaba dhinaca kale yurub iyagoo sii maraya suudan iyo liibiya iyo dhulka kaalinta macalin ahaan aad ku leedahay amaba haddaad macalimiintiin aad ku leedihiin wacyigelinta dhalinyarada tahriibaya ama reer jabuuti ha ahaadaan inkastoo lagaga badan yaho dalalka jaarka ay kaga badan yihiin oo ay jabuuti soo maraan oo ay baddeeda maraan bal kaalinta aad ku leedihiin iyo sida waxyaaba halkan ku baratay ay u anfici karaan dalka halkaa dadka halkaa jooga
tahriibka banaam la yidhaahdo wallaahi wuxuu ku hayaa farakul dhammaan geeska africa dileedo jabuuti marka la leeyahay way dhex maraan qaar badan oo ethoobiya ka yimaada inta badan dowladda laftirkeegu iyadoo garatay barnaamijkaana way la tacaashaa ciidamada jandarmeriga iyo yaa moogta foojignaan badan muujiya hadday jidka tahay hadday boorka ubax ku yaalaatay ay ka guushaan markaasaa dib loo celiyaa marka xigta markaa taas laga yimaado sawir ahaan tahriibku wax fudud maaha wax qumanna maaha wuxuuna de ka mara kacyaa run ahaan horta in dhalinyaradu baahi ay dareemayaan baahi shaqooyin inay baahi jirta meesha ayuu dareemayaa ilahay filigiisa jabuuti kuma banin baa oran karaa iskuulkaan dhignaana de kisuko garaamarkani waxaan dhignaa nolol waxaan dhignaa qiyam waxaan dhignaa shicaar iyo ilbaxnimo aan dhalinyarta ugu baaqno waan la qaybsadaa dee run ahaan inaan ka yidhaahdo socodka la soconayo de wax sahlan maaha dhibtiisii iyo hawshiisi uu leeyahay waxyaalo badan oo de waqti u baahna wuu jiraa isbedelkuna wax ku imaanaya maaha habeen iyo beritona waa wax over time
waxyaabihii kaleed intaad halkan joogtay aad barateen amaba wax ka aragteen waxaa kamid a sadii sheegtay waxaad booqatay hay-ad dadka naafadii ay leeyihiin bal adoo isbarbardhig ku sameynaya dhulkii aad ka timid iyo dalkan maraykanka sida aad u aragtay wax iyo waxa aad la noqonaysid
wallahi horta runka maalintii aan siyaarinay disabilitieska laafi sal baa la yidhahdaa urur hay-addaas oo ilaa 20 sano wax ku dhowbay degan tahay ilaa 30 sano aan jeclahay ninka asaaseyna wagner college jaamacaddanaan joognay yuu ka qalin jabiyey 25 sano ka hor xilligaasi wuxuuna daawadsiiyey say noloshu waagii hore ahaan jirtay iyo jidka lasoo maray iyo waddooyinka lasoo qarjajeexay iyo imkaasi yihiin meel dhan oo hay-ad oo dadkii dhanaay naafad ahaan sheegaynay dadkiinana de waxay u baahan yihiin moogta in aan dareensanaano waqtina way qaadan kambiinada noocaasna de diyaar baanu run ahaan markaan laamo inaan kala qayb galo oon hoosta ka xariqo dadkana fahansiino hooda tusaaleen inay dadkani dad yihiin korta marka dambena waxqabadkii wax uu iska imaano waqti buu baahan yahay laakiinse marka hore inaan fahmadaas aan isla wada qaybsano iyo aragtidaas wada jeergalayno
saalax cali xuseen saxafiir oo isagu ka yimid magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti oo u waramayay maxamed cabdi sandheere maruu nagu soo booqday istuudiyahan v o eda ee daartani washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kadib weeraradii dalka turkiga uu toddobaadyadii dhowaa ka fuliyey waqooyiga dalka ciraaq ayaa ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaalada qaahira uu xambaareeyey falkaasi kuna baaqay in turkigu uu arrintaasi ka joogsado warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuni
ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn u cambaareeyey duqeymaha dowladda turkiga ay ka geysatay waqooyiga dalkaasi ciraaqa warmurtiyeed ka soo baxay xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta si weyn ay u cambaaraynayso duqeymaha gardarada ahi ee diyaaradaha turkiga ay ka geyseen qaybo ka mid ah waqooyiga ciraaqa hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa sidoo kale loogu baaqay dowladda turkiga inay ixtiraamto madax bannaanida dhulka reer ciraaqa waa in dowladda turkiga ay ilaaliso deris wanaaga isla markaasina ay ka shaqayso sidii dowladaha ciraaq iyo turkiga ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga xuduudaha iyo guud ahaan mandiqada ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira gabagabada bayaanka ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay ka soo horjeedo dhammaan falalka kooxaha argixisada ahi ay ka jira mandiqada bariga dhexe waa in dowladaha daraska ahi ay iska kaashadaan baa lagu yiri warmurtiyeedkaasi la dagaalanka argagixisada. dhinaca kale, dowladda Qatar ayaa si weyn uga hortimid go-aanka jaamacadda carabta ay ku cambaaraysay duqeymaha dowladda Turkiga ay ka fulisay waqooyiga dalkaasi Ciraaq. warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa lagu sheegay qaraarka ka soo baxay xafiiska xogeyaha guud ee jaamacadda carabta inuusan ahayn mid ka tarjumaya wadatashi ay yeesheen dowladaha xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si adag u sheegtay in dowladda Turkiga xaq ay u leedahay inay ilaaliso xuduudeeda iyo amniga qaranka ee dalkeeda. milatariga dowladda Turkiga ayaa howlgallo ka dhan ah ururka Daacisha iyo xisbiga Kurdiska ahi ka fuliyay waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib markii maalmo sii horeysay maleeshiyo weeraro ay ka fuliyeen koonfurta Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 10 ka mid ah dadka reer Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni aad buu mahadsan yahay, isaga ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna dhinaca Falastiiniyiinta balaynu eegno. badi dadka reer Falastiin ee ku nool bariga magaalada Qudus ayaa muddaba waxa ay diidanayeen inay qaataan jinsiyadda Israa'iil, iyaga oo taas u arkaya inay qiyaameynayaan dadaalkooda dhinaca siyaasadda oo ay ku taamayeen in dowlad Falastiiniya oo caasimadeedu ay tahay Qudus ay yeeshaan. hase yeeshee, riyadaasi ayaa hadda waxa ay tahay mid sii guraysa. dad badan oo reer Falastiina hadda waxa ay codsanayaan jinsiyadda Israa'iil. go'aankan ayaa waxa uu ku adag yahay dad badan oo dhinaca kale reer Falastiina, kuwaas oo sheegaya inay xaqiiqda ogolaadaan. wariyaha VOA da Salita Kahoog ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
mahadsanid Zahra. dadka Falastiin ee raadinaya dhalashada Israa'iil ayaa inta badan sheega in fursad kale ayna u banaanayn.
I have a bad feeling because I prefer to have the passport of my country as a Jerusalemite, as a Palestinian.
Haweeney doono macallimad ayaa dareenkeeda ka hadashay, sheegtay in dareen xun ay arrintaasi ka qabto. maxaa yeelay waxay tiri, waxaan door bidayaa inaan haysto baasaboor dalkaygu leeyahay. marka qof reer Qudus ah, qof Falastiini ahaan, waxa waajiba inaan baasaboor Falastiini haysto, laakiin nasiib darro ma heli karayo. taas beddelkeedana waxaan helay wax in badan Qudus igu sii xidhaya. iyada oo qaar ka mid ah dadka reer Falastiin ay sheegayaan in jinsiyadda buuxda ay siinayso awoodda ah inay helaan shaqooyin wanaagsan iyo waxyaabo kaloo fiican, dadka qaar ayaa iyagu dhinaca kala diidan. waxaana ka mid ah Ghazan Noval oo ah dadka ku nool bariga magaalada Qudus oo arrintan u arkaya inayna waxba soo kordhinaynin.
بالنسبه لنا هون الوضع احنا كثير متضايقين
وضعنا صعب انا كثير متضايق وحدش بكون مبسوط وبكون يسوي
بدك عرورته له خرجك قال غوري توكان iyo waxyaabaha kala dhan jinsidu waxba kama caawinayso. hadii ay passport nasiyaan oo aqoonsigeega naga qaadaan, aniga waa isku keymidayo yiri. arintu ma joogto waxyaabaha wanaagsan ee lagu helayo guryaha ku yaala duuleedka magaalada Qudus ay degan yihiin dadka Falastiiniinta, ayaa waxa magaalada inteeda kale ka qoqoba derbi ay Israa'iil dhisay 10 sano ka hor kadib weerar ismidaamin ah oo halkaasi ka dhacay. dadkaas duuleedka degan ayaa ka cabsi qaba inay deganaanshaha magaalada Qudus waayaan. tirooyin wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil ay soo saartay ayaa muujinaya in 1,434 baasaboor la codsaday intii u dhaxaysay sannadihii 2012 iyo 2013, kuwaas oo 198 ka mida la ogolaaday. inta kalena ay hawshoodii socoto. waa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Armon Ramon oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Jerusalem ee daraasaadka Israa'iil ayaa ka hadlay tirada kordhaysa ee baasaboorada la codsanayo.
We are indeed witnessing an increase in the number of East Jerusalemites who have permanent.
waxaan run ahaan aragnaa kor u kac ku yimid tirada dadka bariga Qudus ee deganaanshaha dowladda Israa'iil haysta oo codsanaya jinsiyadda Israa'iil. su'aashu waxay tahay, intee ayay tiradaasi leegtahay? waana arrin laga doodi karo, ayuu yiri. saraakiisha Falastiin ayaa ku dadaalaya inay dowlad helaan, taasoo bariga Qudusna ay u tahay caasimadooda. Khaliil Tafajgi oo horey uga tirsanaa wadaxaajoodayaasha Falastiin ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid aad u cabsi badan.
There's a big risk that if the situation continues,
waxaa jira khatar weyn haddii xaaladdu ay sidan ku socotana, maxay Falastiin ku xaajoonaysaa, ayuu yidhi. Waxay Falastiin ku xaajoonaysaa waa dhul, dhulkiina way waayeen. Waxay ku xaajoonaysaa dad, dadkiina waa la waayayaa, ayuu yidhi. Dadka Falastiiniyiinta kasii baxaya, waxaan idhaahdaa dadka Falastiinnimada kasii baxaya, ayaa aad u sii badan doona marka leega caruurta u dhalan doonta dadka jinsiyadda Israa'iil haysta, kuwaasi oo iyaguna Israa'iiliyiin noqonaya. Saraakiisha Israa'iil ee magaalada Qudus ayaa iyagu diidan in tirada isbedelaysa ay raad ku yeelanayso wadaxaajoodka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Maxamed Cabdisandheere, aad baad u mahadsan tahay warbixintaada si la xiriirta dadka reer Falastiin ee ku nool bariga magaalada Qudus ee iyagu waqtigan qaadanaya jinsiyadda Israa'iil. Haatanna heeskii dejiye iyo fanaankii Cabdinaasir Anshax. heestaasi deji iyo fanaanka Cabdinaasir Anshax ayaa waxay u dambeeyeen idaacaddayadii aroornimo intaa dilaarada afarta iyo waa afarta. Maanta aynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Sahra Cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o oo idinkaga tegaya sidaas iyo aroorya suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.